Iskre pravoslavlja.
Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
Dobar dan. Život u neprestanom praštanju je način postojanja koji prevazilazi granice stvorenog svakog poznatog društva i civilizacije i zato je praštanje nemoguće definisati, opisati i smjestiti u bilo kakvu formu života. Praštanje je divno i veličanstveno, ono je Božije, darovano samo čovjeku kao najdragocjeniji dar. Plašt boje carskog purpura, koji se presijava u nestvarnoj svjetlosti Hristovoj. To je čovjek koji pobjeđuje svijet i zlo, pobjednik u radosti vaskrsenja i pričasnik trpeze gospodnje, pouke su svetih otaca. O značaju praštanja u Iskrama pravoslavlja razgovaramo sa arhimandritom Kleopom, profesorom Srpske pravoslavne bogoslovije, svetog Arsenija Sremca u Sremskim Karlovcima.
Praštanje je lijek koji nam je Bog dao da bismo svoju dušu lakše uznijeli na nebo.
Oprosti otvara vrata raja, stoji u svetootačkim knjigama. Prije nego odgovorimo na pitanja o značaju praštanja, pozdravit ćemo arhimandrita Kleopu.
Hvala Bogu, nek nas Bog sve čuva i blagoslove.
Čuli smo da je praštanje lijek. Zašto je bitno oprostiti?
Pa praštanje bi trebalo da bude najveća snaga jednog hrišćanina. Zato što mi smo imali i imamo pred sobom onoga koji je oprostio čak i onima koji su ga razapeli. Oprosti im, Gospode, jer ne znaju šta čine, šta rade. Naš svakodnevni život je dinamičan. Desi se da imamo one koje volimo i koje nas vole. Desi se da imamo one koje volimo, a koje možda se na neki način ogreše o nas. Desi se da u svakodnevnom životu dođemo do nekih rasprava ili nekih suglasica sa našim bližnjima. Ali to je sve život. Ali mi, pravoslavni hrišćani, imamo i nastavak svega toga, a to je da čovjek ne treba da ostane u nemiru sa nekim, da ne treba da ostane u svađi sa nekim, nego da uvek treba sve to da kruniše praštanjem. I da, naravno, sve te nesuglasice, sve te svađe, sve te prepirke i rasprave, da pripiše svoje slabosti. Jer mi smo ljudi, zaista slabi ljudi, ali ono što imamo i što želimo jeste da se spasimo. Ali bez praštanja nema spasenja. I Gospod Isus Hristos, kao Bog koji nije imao greha, nijednoga greha, koji je bio u svemu nama sličan osim u grehu, kad je raširio svoje ruke na drvetu krsta, on je rekao: oprosti im, Gospode, ne znaš što čine. Pa evo, skoro smo proslavili praznik svetog arhidijakona Stefana, koji je, eto, bio kamenovan od strane Judeja i koji je pod bolovima i teretom onih kamenica opet govorio: oprosti im, Gospode, oprosti im. I zato i mi uvek trebamo skupiti snage, zato što postoje dve reči koje se najteže izgovaraju, a to su oprosti i volim te. Znači, za te dve reči je potrebna ona snaga iz petnih žila. Znači, ne samo to kao što mi u današnje vreme imamo po crkvama: oprosti, 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 a u stvari niti znamo šta praštamo, niti znamo kome opraštamo. Nego u stvari treba reći: oprosti iz dubine svoga srca, iz dubine svoje duše. Znači, oprosti, ali ne da zadržavam negde u svom srcu mržnju ili zlopamćenje ili zavist, nego da od sveg srca kažem: oprosti, i da idemo, da svoj put nastavimo dalje.
Ko ne zna da prašta, neće doživjeti pravi istinski mir Hristov, učimo od svetog Jovana Zlatoustog. Mnogima je nejasno kako da oproste i zašto bi oprostili, posebno u današnje vrijeme. Kako naučiti, kako oprostiti?
Pa sveti Jovan Zlatousti je bio čovjek liturgije. Mi smo isto također oni koji savršavamo svetu liturgiju. Da bismo pristupili svetoj tajni pričešća, i mi svestonoslužitelji i oni koji se pričešćuju, treba da pristupe prvo praštanju, opraštanju. I zato i mi kad uzimamo vreme posle onih izgovorenih molitava, okrećemo se prema narodu i kažemo: oprostite, braćo i sestre. Znači, nijedna sveta tajna, nijedna molitva, nijedno molitvoslovlje ne treba da se desi bez traženja oproštaja od onih koji su oko nas. Sveštenici pre nego što uzimaju, znači, sveto telo u svoje ruke i pre nego što se pričešćuju sa telom i krvlju Hristovom, naravno, okreću se na desnu stranu, na levu stranu, ispred sebe i kažu: oprostite, braćo. Oprostite, braćo i sestre. Također i mi, isto, ljudi koji, svaki čovjek koji želi da u pravom smislu reči bude deo svete liturgije, on mora naučiti da prašta. A kako se prašta? Prašta se time što se mora pogaziti svoja, kako da kažem, svoj ego, svoja gordost. Mi smo svi ljudi u biti gordi. Ali ono što je najvažnije jeste da mi shvatimo da se ono što se desilo našem bratu ili našoj sestri moglo desiti i nama. Jer mi smo ljudi svakodnevno podložni raznoraznim iskušenjima, raznoraznim, ja uvek kažem, recimo, vi znate da sam ja studirao u Rumuniji i na rumunskom iskušenje se kaže ispita. Znači, svaki dan smo mi pod jednim ispitom vere. Hoćeš ili nećeš? Veruješ ili ne veruješ? Jesi li Božji ili si nečiji drugi? E, praštaš li ili ne praštaš? Znači, na ispitu si. Hoćeš da budeš moj? Znači, ako ti Gospod postavio pitanje, hajde za mnom. Kao na onom Tiverijskom jezeru. Kad je rekao, hajde za mnom. Ako hoćeš da ideš za mnom, znači, ako mene vljubite, zakon moj poštujte, zapovesti moje držite. A u stvari, mi u najvećoj i najjačoj molitvi našega života, koju nas je sam Gospod Isus Hristos naučio kako da se molimo, je u stvari centar te molitve, u stvari praštanje. I oprosti nam dugove naše kao što mi opraštamo dužnicima svojim. Oprosti nam sagrešenja naša kao što mi opraštamo dužnicima svojim. Jer ako ne naučiš da praštaš i ako ne praštaš, ne možeš za sebe da kažeš da si hrišćanin. Ne možeš za sebe da kažeš da si Božiji. Ne možeš da kažeš da si, da si deo svete liturgije. Jer, kaže, srce čisto sazdaju u meni Bože i duh pravo obnovi u meni. A u stvari nepraštanje je prljavština našega srca, je prljavština našega duha, je prljavština našega celoga bića. I zato mi, pravoslavni hrišćani, koji smo se obukli u haljinu krštenja, kaže, vi koji ste se u Hrista krstili, u Hrista ste se obukli, ako ste se obukli u Hrista, morate praštati. Morate naučiti i praštati, jer kaže, jer u svemu ću vam pokazati savršeni put. A taj put je put ljubavi, put praštanja, put mira i put žrtve. Sve to na neki način povezano, ali kad čovjek krene putem praštanja, putem žrtve, putem ljubavi, putem, kako da kažem, putem svih vrlina koje nam je Bog dao, jel tako, kroz svoju reč, kroz sveto pismo, kroz sveto predanje, onda čovjek biva izatkan i biva izvajan kao savršena ikona Božja.
U današnjici za mnoge je teško da dobro sagledaju odakle i zašto je došla uvreda. Nemalo puta smo čuli da ljudi zbog svog ega ne mogu da oproste jedni drugima. I vi ste malo prije to spomenuli. Ego sputava čovjeka na putu ka spasenju, ka praštanju. Odatle je pitanje kako da znamo da smo se ogriješili od nekoga i da treba da kažemo oprosti.
Pa prvo moramo da shvatimo da je svaki čovjek unikatan. I tako ga je Bog stvorio. Velika je greška kada čovjek traži čovjeka copy-paste. Znači, kada tražimo ljude kao što smo i mi. Ono što je najvažnije jeste da je čovjek stvoren kao bogoliko biće i da Savet Svete Trojice je rekao, jel tako, i u Svetom pismu, kroz Sveto pismo nam govori, kaže, ajde da stvorimo čovjeka kao što smo i mi. Što znači da naš put je put Svetoga Evanđelja, to jest put evanđelski. U jednom prilikom naš pokojni patrijar Pavle je rekao, kaže, na jednome mestu, i to često puta se i ponavlja, kaže, mi možemo oprostiti, ali ne možemo zaboraviti. Da se što još gore ne bude, da se ne ponovi još gore. Kako mi možemo da shvatimo da smo prema nekom pogrešili? Pa prema njegovome ponašanju prema nama. Jer čovjek, recimo, ako se prema nekome ogrešimo, može da začuti, može da kako više ne razgovara sa nama, da jednostavno se izgubi taj kontakt, dijalog, da se izgubi među nama. Ali ono što je najvažnije jeste da sva iskušenja koja imamo i sve one nesuglasice koje imamo da rešavamo dok smo još u putu. Znači, dok su sveže. I zato nam je Bog dao da budemo slovesna bića, da imamo um, da imamo usta, da imamo jezik, da imamo razum, rasuđivanje i da po tome umu i rasuđivanju da razgovaramo sa ljudima, da pitamo šta je to što je njih povredilo, šta je to što je njih rastužilo, šta je to što je njih možda naljutilo na nas. Jer, kao što rekoh, nismo savršeni. Neko će da prihvati šalu, neko neće da prihvati šalu. Ima jedna, opet kažem, ima jedna rumunska poslovica kaže, sa čovekom s kojim ne možeš da se našališ, nemoj ni da razgovaraš. Zato što su to ljudi krajnosti. Jer naš život jeste i da razgovaramo i u ozbiljnim stvarima, ali jeste i da se našalimo. Zato što uz, naravno, osmeh je hrana za srce. Osmeh je hrana za jednoga čoveka. Tako da mi i želimo da budemo i tražimo da budemo sa ljudima sa kojima je nama prijatno da budemo. Nekada nas život tako povede i navede da budemo i sa ljudima s kojima jednostavno, kako da kažem, ne prija nam njihovo prisustvo, ali moraš biti. Sa njima možda deliš svakodnevnicu, deliš posao, deliš ne znam. Ali opet kažem, blagodat Duha Svetoga, kao što se kaže u onoj molitvi na rukopoloženju, je ta koja sve nedostatke dopunjuje, je li tako? I mi kad smo bili svešteni, je li da, kad se sveštenik rukopolaže, prve reči koje episkop izgovara nad nama je blagodat Duha Svetoga koje sve nedostatke dopunjuje. Što znači? Ako je čovjek u crkvi, ako je primio blagodatne darove i ako uopšte zna za Duha Svetoga i ako zna za snagu Duha Svetoga i ako zna za veru i ako zna za Hrista, on mora krenuti putem praštanja. Znači mora primiti i nedostatke i falinke drugoga čoveka. Recimo u braku, evo ja kad ispovedam ljude i kad ih primam, naravno, uvijek je to neka želja da recimo bračni drug baš bude copy-paste te ličnosti. Da, ne znam, ukoliko je žena, da muž bude baš identičan, ili ako je muž da žena bude identična, da bude baš copy-paste ličnosti, to je nemoguće. Ali zato postoji blagoda Duha Svetoga kroz svetu tajnu braka, je li tako, koja dopunjuje nedostatke. Što kaže sveti apostol Pavle, šta znaš ženo, možda ćeš ti spasti muže, što znaš muže, možda ćeš ti upravo spasti tu ženu. I zato ne treba tražiti ljude po sebi, nego treba tražiti, izvlačiti iz čoveka ono što je dobro. Jer postoje ljudi u kojima je dobro možda zbog okolnosti života, okolnosti uzrastanja, okolnosti, ne znam, roditeljskog vaspitanja. Možda je negde potisnuto, možda negde čuči ta dobrota, ta, kako da kažem, taj blagodatni dar koji on ima u sebi, ali možda potiskuje. Ja mislim da svaki čovjek na ovom svijetu može biti dobar. Ali nekoga iskvari bogatstvo, nekoga iskvari položaj, nekoga iskvari okolina, nekoga iskvari bračni drug. To je, nažalost, iskušenje, jel tako? To je jedno veliko iskušenje, ali svako iskušenje se leči. A kako se leči? Leči se ljubavlju. Prvo ljubavlju zajednice, ljubavlju crkve, naravno. Leči se opraštanjem i leči se razgovorom, dijalogom. Ako nam nešto smeta, umjesto da se svađamo, da se, ne znam, sudimo, da idemo ne znam kojim putem, da još druge ljude zarazimo našom mržnjom ili zavišću, pojedozimo da razgovaramo, da sedemo, evo, kao što mi sedimo za ovim stolom, pa da kažemo šta nama smeta, šta imamo mi jedni protiv drugih. Ali to je problem što je današnjica se okrenula i okrenula je ljude od onoga porodičnog stola. Jednom prilikom gledao sam, i to uvijek spominjem i pominjaću, jednu seriju tursku, i ta porodica je prolazila kroz mnoga iskušenja. Kroz mnoga iskušenja je prolazila i podmetali su im i drogu i svašta nešto. I pitali su tu staricu, kaže, a kako ste vi, kaže, kao porodica prošli kroz sva iskušenja i došli do pobjede? Kaže, sačuvao nas je porodični sto. Znači, sačuvao nas je taj razgovor, sačuvao nas je to jedinstvo kroz taj nedeljni ručak ili kroz taj sto razgovora, dijaloga. To je ono važno za što mi kao ljudi, i mi kao crkva moramo da se borimo, to je da se sačuva to porodično jedinstvo oko ga stola. Prvo oko evharistijskog stola, a zatim oko onog kućnog porodičnog stola.
Čuli smo da je ljubav temelj da bi se moglo oprostiti. Spomenuli ste ljubav više puta. U kom odnosu su ljubav i opraštanje?
Ljubav i opraštanje su povezani, znači povezani i neodvojivi jedno drugog. Zato što bez ljubavi nema praštanja. I praštanja nema bez ljubavi. A podloga svemu tome je srce. Znači, srce kao akumulator i kao snaga naše ljubavi treba da bude žar kroz koji će zasijati naše praštanje. I to je ono što nas hrišćane treba da krasi, nas pravoslavne hrišćane treba da krasi i što treba da nam bude najveća snaga našeg života i put ka Carstvu Nebeskome. Zato i Gospod Isus Hristos kaže, kad hoćeš da daš dar ili kad hoćeš da primiš dar, recimo da se pričestiš ili da dođeš u hram i sve, prvo se izmiri. Znači, prvo uzmi, izmiri se sa onim s kim imaš neku razmiricu ili nešto, pa onda dođi i prinesi dar oltaru. Tako i mi. Ja uvek svojim vernicima kažem da je mnogo veće izmiriti se sa svojim bližnjima nego gledati šta si jeo i šta si postio. Jer ima ona baš prava poslovica, kaže, teško onima koji meso ne jedu, a ljudske kosti glođu. To je u stvari tako. Mnogi ljudi, recimo, gledaju na to šta su jeli ili šta su pili, a ne gledaju s kim ne razgovaraju i koga mrze. E, to je važno. Gospod Isus Hristos od nas ne očekuje meni šta ćemo jesti ili šta ćemo piti. Gospod Isus Hristos od nas očekuje srce od mesa, srce praštanja, očekuje srce ljubavi, očekuje srce dijaloga, očekuje srce ispružene ruke. To je stvari čoveka prema čoveku.
Ozbiljna situacija je i kada ne postoji uzajamna komunikacija. Tu prvenstveno mislim da ima i onih koji ne žele da prihvate kada im neko kaže oprosti. Šta u toj situaciji uraditi?
Pa mi moramo graditi mir onoliko koliko do nas stoji. Važno je da mi imamo dobru volju i dobru želju da se pomirimo, a to srce kameno sa druge strane ostaje da se molimo da postane, da se od kamena pretvori ono srce od mesa. Kao što kaže psalmopevac David, kaže, oduzmi od mene srce kameno, a daj mi ono srce od mesa koje će tebe da slavi.
Priznajemo, mnogo je nepoznanica. Kako slaviti Gospoda kroz opraštanje?
Pa zato što kroz opraštanje Gospod nam je bliži. Gospod nam je tu. Mi uz opraštanje idemo njegovim putem. Zasigurno znamo da smo njegovi. Jer on nas je naučio da praštamo. I znamo da smo Boži. Ukoliko ne praštamo, ukoliko zlopamtimo, ukoliko smo stalno u nekoj ljutnji, nekoj mržnji, namrgođeni itd., mi onda znamo da nismo Boži. Možemo da budemo samo falš, da budemo samo, kako da kažem, licemeri. Ali ako ja znam da idem putem kojim je Gospod postavio da idem da idemo tim putem, je li tako? Kao što kaže jedna crkvena pouka, kaže, a pokazat ću vam i savršeni put. E, to je put. Put praštanja, put odricanja, put ljubavi, put žrtve. Jer ne možemo izgovoriti. Znači, mi ne možemo da kažemo, Oče naš koji si na nebesima, da sveti. I kao što mi opraštamo dužnicima svojim, oprosti nam dugove naše kao što mi opraštamo dužnicima svojim, ne možemo mi izgovoriti ako mi ne praštamo. Onda smo laže i pred Bogom, i pred sobom, i pred crkvom, i pred pričešćem koga primamo. Jer upravo zato su sveti oci stavili molitvu Oče naša da bude pred samo pričešće. Da se mi na neki način imamo molitvu, to jest imamo verovanje, znači, simbol vere, da se mi utvrdimo u ono što verujemo, a imamo molitvu Oče naša da se mi lepo utvrdimo onome šta želimo u stvari. Da je nama, da želimo carstvo nebesko. Kaže, tražite carstvo Božije, a ostalo će vam se pridodati. A ne možemo da tražimo carstvo Božije i ne možemo Boga uzeti za oca i prihvatiti ga ocem i nazvati ga ocem, ako mi ne ispunjavamo ono što naš nebeski otac od nas traži, a to je oprostiti. I oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Znači, ovdje na neki način mi Boga stavljamo na neki naš, kako da, na neki naš put. Ti nam oprosti kao što ja činim. Ja grešan, ja slab, ja nikakav. Znači, ako ja praštam, ti ćeš meni tako oprostiti moje grehe. A kako ćeš ti meni oprostiti moje grehe ako ja nisam oprostio svojim bližnjima, svojim onima s kojima delim svakodnevnicu. Tako da, jednom sam baš čitao, kaže, ne možeš, kaže, ti reći Oče naš, ako Boga nisi prihvatio svim srcem kao svoga oca. A ako si prihvatio Boga kao svoga oca, onda ćeš i činiti ono što tvoj otac, nebeski otac od tebe očekuje. A ovdje ako je govor o praštanju, znači ako ne praštaš, ne možeš biti dostojno dijete nebeskog oca.
Slušate Iskre pravoslavlja. Razgovaramo sa arhimandritom Kleopom, profesorom Srpske pravoslavne bogoslovije Svetog Arsenija Sremca u Sremskim Karlovcima. Mnogi ostaju zbunjeni kada iskuse nepredvidivu čovječiju prirodu, nemilosrdnost u postupcima, i zato mnogi se pitaju zašto da oproste nekome kojim je učinio veliko zlo.
E pa tu je veličina našeg hrišćanskog verovanja i to je veličina našega duha. Jer kaže, ako ljubite one koji vas ljube, kakva vam je plata? Ne čine li to i fariseji i liceveri i tako? Nego u stvari pogaziti sebe, svoj ego i, kako da kažem, na neki način pogaziti svoj duševni bol, možda zbog nečijeg prestupa, obući u ljubav. I to čoveku jednostavno pripisati kao njegovu slabost. Jer vidite, privilegija je voleti. I trebaš da znaš da voliš. Privilegija je praštati, jer znaš da praštaš. Ali nije to svakome dato. Nažalost. Zato što postoje mnogi okolnosti. Recimo, imamo, nažalost, kao što znate, i to me jako boli, imate vi decu, recimo, koje već od malena znaju da mrze. Ili da nekoga ne prihvataju, ili da tuku svoje vršnjake, ili imamo bezbroj slučajeva svakodnevno i na vestima i u svakodnevnici. Znači, ta osoba koja mrzi, nju moramo prihvatiti kao osobu koja je bolesna, koja je tako došlo nešto što ona nije želela možda. Jer ako od malena se u nekoga biva zadojen mržnjom prema nekome drugome, to je opet opasno. To je opet, ali opet ako ta osoba kroz vrijeme spozna da ipak Gospod Isus Hristos je svojim onima koji su ga razapeli oprostio, koji su mu zadali najveći i najteži bol, pa zamislite vi da čovjek, to jest bogočovjek, bez jednog greha da biva razapet, da kroz njegove ruke da prođu onako ono strašni ekseri kroz noge i tako dalje. To je ta, kako da kažem, telesna bol. A gdje je ta duhovna i duševna bol? Jer sve su to bile Božja djeca. Sve su to bili. Zato Gospod Isus Hristos je žalio: o Jerusalime, Jerusalime, koliko sam puta želeo da tvoju decu ujedinim, kao što kvočka želi da ujedini svoje pilice i tako dalje, a nisu htjeli. To je veoma važno, važan moment kad Gospod Isus Hristos plače nad Jerusalimom, kad on sažaljeva Jerusalim i sažaljeva decu Jerusalima, ali postoji ono dole, kaže, ali nisu htjeli. Eto, to je u stvari to. Nisu htjeli. Svaki čovjek može da se usavrši i u ljubavi i u praštanju, samo koliko hoće.
Da li, kada se oprosti nekome za nedjelo, da li to znači da tu ličnost treba voljeti?
Pa mi smo dužni da volimo sve ljude. Kaže, pa volite vaše neprijatelje. Znači, mi smo dužni da volimo sve ljude, makoliko to bilo teško, nije to lako. Makoliko to bilo teško, dužni smo da volimo sve ljude, ali ako smo već izabrali put krsta, izabrali taj put da slijedimo Hrista, onda moramo i da trpimo. Jer to je naš put. Krst nositi nama je suđeno. Mi smo želeli taj put, mi smo želeli da se obučemo. Pa pogledajte, evo, naš čin monašenja koji smo svi mi, koji smo se zamonašili, prihvatili. Pa kad kaže, tamo ima da budeš i porugan, i popljuvan, i oklevetan, i ovako, ali kaže, potrpi sve to carstva radi nebeskoga. Put hrišćanstva nije put meda i mlijeka. To dolazi posle. Ali vidite, svuda u Svetome pismu, kada čitamo reč Božiju, znači kaže, u svetu imat ćete nevolje, ali ne bojte se, ja pobedih svet. Pa onda na drugom mjestu, sjećate se kad je Gospod rekao svojim apostolima, Isto tako, da zato što nisu sveta, zato ih mrzi svet. Da su od sveta, svet bi svoje ljubio. Zato su hrišćani uvek na margini svakoga vremena i svakoga sveta. Zato u stvari što upravo ta luda ljubav Božja koju mi treba da sledimo, u stvari, pazite, sad kad bi neko gledao sa strane, pa rekao bi, pa to je nenormalno da tebe neko razapinje, a ti se za njega moliš i njemu praštaš. To po nekoj logici možda ne bi bilo tako. Ali zato Gospod Isus Hristos kaže, čuli ste da je kazano oko za oko, zub za zub. Ali eto, a zato kaže tamo malo kasnije, kaže, ko te udari po jednom obrazu, kreni mu i drugi. Znači, ipak je to taj put našeg samoponiženja i praštanja, onaj pravi put. I uvek kada praštamo i kada samo ponizimo sebe pod moćnu ruku Božju, kaže, ponizite se pod moćnu ruku Božju, ona će vas uzvisiti. Da uvek stoji na kapiji našega života ta ruka koja će nas uzvisiti.
Postoji li neka granica do koje čovjek treba da prašta? Znamo i evanđelsku riječ, budite mudri kao zmije i nevini kao golubovi. Kako ostati hrišćanin, a poznavati mjeru?
Pa do bezobrazluka. Znači, dokle mi ne osjetimo, zaista da sa druge strane stoji jedan bezobrazluk. Znate, evo i mi koji predajemo u školama, jel da, ti možeš da prepoznaš da li je pred tobom nemoć đaka da nauči ili je bezobrazluk i laž. Kada je u pitanju nemoć ljudska, tu čovjek uvijek treba da izađe kao čovjek. A kad je u pitanju bezobrazluk, onda treba da sledi ono što kažu vaspitno je nakazanije. Znači da, pa vi znate da je apostoli su imali, kaže, da ga je, ne znam, da je jedan drugog apostola razobličio zato što je bio za osudu i tako dalje, razumete? Zato moramo da se uvek, kako da žem, pomolimo Gospodu, ne da budemo kao Petar uvek hitri da izvadimo nož pa da odsečemo uho, da odsečemo ljude od sebe, nego uvek treba se pomoliti Duhu Svetome i treba se pomoliti Gospodu da nam podari, da nam pozajmi svoje srce, da možemo tim srcem da sagledamo na brata čoveka i da tim srcem znamo da oprostimo u pravom smislu reči.
Vratimo se na ljubav. Ona podrazumijeva da čovjeka treba voljeti onakvog kakav jeste. I tu je mnogo nedoumica. Odvaj kada je bilo da nisu svi ljudi isti. Kako voljeti čovjeka u hrišćanskoj ljubavi? Kako mu pomoći? Kako razumijeti čovjeka?
Pa kao i mi duhovnici koji ispovedamo ljude. Mi čovjeka ni u kom slučaju, ali ni u kom slučaju ne treba da gledamo iz perspektive naše ljudske slabosti. Zato što onda bi mogli da osudimo čovjeka, mogli bi da napravimo neki ršum u svome pogledu, u svome biću. Ali mi uvek gledamo čovjeka iz perspektive ljubavi Božije. I to je najvažnije, da gledamo brata svoga iz perspektive Božije. I gledati, znači, prvo gledati kako mene Bog trpi. Sa svim mojim manama, sa svim mojim slabostima, sa svim mojim gresima. Opet mi Bog daje da vidim sunce i da vidim noć. Tako da će Bog dragi da nam da snage, da nam da svoje srce, da uvek gledamo pravo i da uvek gledamo prema njemu. I ako zaista želimo da budemo pravoslavni hrišćani. I mi koji trpimo možda svakodnevno neki progon kleveta ili možda ne ljubavi od strane možda oni koji nas okružuju i tako, mi makar moramo da pokažemo ljubav. Evo, skoro sam gledao baš onaj divan film Čovjek Boži o Svetome Nektariju i kad su došle one monahinje i kad su rekli, pa zar vi ne vidite da vas ovi ljudi klevete i tako dalje, on je pokazao gore, prstom gore. Znači, naša najveća sreća u životu je što imamo neko gore ko nas voli, ko nam prašta i ko nas voli možda više od svih ljudi koji su oko nas.
Oče Kleo, pa mnogima ovo što govorimo zvuči nejasno. Spominjemo oprost i pogled ka gore. Ipak ima ljudi koji u užurbanosti da prežive, da opstanu u životu, mislim na egzistenciju, nisu spremni toliko da razmišljaju, a i nemaju snage da trpe stalne uvrede, koje druga strana možda radi i sračuna to. Uvijek su se ljudi dijelili na dobre i loše. Kako da približimo slušaocima taj put do carstva nebeskog?
Ja razumijem da i kao narod i kao ljudi prošli smo i kroz ratove i kroz raznorazne iskušenja. Evo, ako čovjek gleda od kako sam se ja rodio, pa od 91. godine, pa do svih drugih dana, do današnjih dana, stalno su negdje ratovi, stalno su negdje krvoproliće i stalno se, kao što vidite i primećujete, podgreva ta neka mržnja i zavist i naroda prema narodima i tako dalje. Ali mi moramo samo da se pitamo u čemu i kako treba da prođe naš ovozemaljski život. Jer čovjek koji mrzi, njegova pleća su jako opterećena i njegovo čitavo biće je jako opterećeno tom mržnjom. Zar nije lakše, ako već znaš da si pravoslavni hrišćan, ako već znaš da imaš Boga za oca i ako već znaš da ti je Gospod Isus Hristos rekao: hodite kod mene svi koji ste opterećeni i natovareni, ja ću vam dati odmora. Uzmite moje breme koje je lako, dajte mi vaše breme koje je teško. Znači, uz Hrista je mnogo lakše živjeti. Ako da nemamo mi Hrista, šta bi u stvari bilo sa nama i od našeg života? I mnogi bi i na psihijatriji završili da nema te vere koja te svakodnevno daje da ustaješ i kad si pao, da opet ustaneš i da nastaviš svoj put. I zato mi kažemo, mi za nas pravoslavne Srbe, kažemo da smo pravoslavni narod, kažemo da smo svetosavski narod i Sveti Sava je mirio svoju braću, jel tako? I mirio je svoju Srpčad i Sveti Sava, ako mi kažemo da smo mi nebeski narod. Nikako i nijukom slučaju ne trebamo od onda da budemo privezani za zemlju. Zato što put neba je put praštanja. Put neba je put ljubavi. Put Svetosavlja je put, opet kažem, praštanja i ljubavi. Tako da nema srpstva i pravoslavlja bez praštanja. Nema srpstva i pravoslavlja bez ljubavi. Ako hoćeš sebe da deklarišeš kao Srbina i pravoslavca i hrišćanina, u prvom redu hrišćanina, tako, ti moraš sebe onda naučiti da budeš to u pravom smislu reći. Da budeš sledbenik prvo Hrista, pa onda Svetoga Save i drugih svetih. Pa pogledajte, u našem narodu, recimo, imamo i primjer starca Klepačkog Vukašina, recimo, koji je također isto pokazao neki put svoga smirenja. Pa imamo Svetoga Đakona Vakuma, igumana Pajsija. Pa imamo mnoge, mnoge druge koji su prosijali u rodu našem svetitelji, koji nisu osudili one koji su ih ubili ili koji su ih mučili ili tako, nego koji su uvijek praštali, uvijek rekli: oprosti mi Gospode, oprosti mi Gospode, oprosti mi Gospode. Kršteno lice ne može da traži nešto što je, kako da kažem, što je van domena njegovog krštenja. Ako smo se u Hrista krstili, u Hrista smo se obukli.
Naglasili ste snagu vrlina u životu pravoslavnih hrišćana, stalnost i stradanja. Čovjek je između. Šta je onda cilj života?
Pa cilj je gledati lice Božje, znači uživati u gledanju lica Božjeg licem k licu. Znači, otići u carstvo nebesko, kao što mi i na sahranama pevamo, da idemo na mesto gdje nema ni bola, ni žalosti, nego je život beskonačni. I mi se za to borimo, i mi se za raj borimo. Znači, mi smo borci da mi trebamo da sabiramo duhovna blaga kojim se nebo kupuje.
U kojem odnosu su pokajanje i praštanje?
Opet kažem, to su dve neodvojive vrline, zato što čovjek da bi opraštao, mora prvo da uvijek polazi od sebe, od svoje slabosti, od svoje ništavnosti. Znači, mora da sebe ponizi da bi oprostio. Znači, mora da pogazi sebe, jer čovečiji ego je toliko velik, zaista i toliko snažan, da ne bi možda dopustio čoveku da oprosti. Ko sam ja sad da ja tebi oprostim? Ajde da mi stanemo na Megdan, pa da se mi, ne znam, da se mi obračunamo ili tako dalje. Znači, to nije put hrišćanstva. Put hrišćanstva jeste da nekada, možda i kada smo mi manje pogrešili, da opet, ono što bi se reklo u narodu, sramotu potpetu, pa pogazi sebe i pruži ruku svome bratu. I ja, evo, molim se, dragome Bogu, svakodnevno, da nam Bog da snage, da nam Bog da mira i ljubavi, posebno ovim teškim vremenima kroz koje prolazimo, a zaista su teška i turobna, da nam samo da srce koje zna da prašta i koje zna da voli.
Iz svakog odgovora proističe mnogo pitanja. Kako napraviti razliku između grešnika i grijeha? Može li se to poistovjetiti? Da li su ljudi svjesni grijeha i svog srljanja? Ako govorimo o pokajanju, to moraju postojati konkretne razlike.
Pa nikada ne treba poistovjećavati greh i grešnika. Zato što često puta tako čovjek čuje, pa kaže, vidiš, on je dobar čovjek, a boluje od raka. Zašto je njemu to Bog dao tako? E, to je isto i sa grehom. Vidiš kako ovaj dobar čovjek, ali recimo ima taj i taj porok ili živi u tom i tom grehu. To je samo posljedica slabosti ljudske, gdje trebamo čovjeka i više da volimo. I više da se žrtvujemo i više da mu pomognemo da izađe iz toga greha i da krene putem pokajanja. Pa evo, ja koliko već godina ispovedam ljude, zaista sam shvatio da svaki čovjek ima želju za povratkom i za pokajanje. Kad recimo na onu ispovedničku stolicu sedne bilo koji čovjek, on prvo na neki način sebe osudi, pa kaže, na primjer, oče, pušao sam, ali želim da prestanem da pušim. Ali to je sad momentalno teško. Znači, onda u tom momentu sad, to sam navio samo kao jedan primjer, ali postoje mnogi drugi primjeri. Recimo, mi imamo danas ozbiljne bolesti sadašnjice i zavisti, kao što su kocka, kladionice, onda igrice i druge stvari, recimo, kojima ljudi zaista robuju i osjećaju da su robovi toga. Pazite, čovjek koji se kocka, on dolazi u rizik da izgubi bukvalno sve. Ne samo materijalna dobra, da izgubi čitavu porodicu, da izgubi prijatelja, da izgubi sve. Jer on kada biva zaslepljen tim porokom kocke, za njega svako je pozajmica, svako je izvor novca i tako da. Znači, jednostavno, on u svakome čovjeku gleda kako bi možda dobio neki dinar za neku novu partiju ili neku novu tu seansu i tako. Tako da čovjeku moramo što više pomagati, posebno onome koji shvata i koji priznaje da je zastranio i da se nalazi u svome grehu. A mi, naravno, kao crkva, kao duhovnici, mi nikada nemamo pravo nikoga da odbijemo od milosti Božije, nego treba da privodimo ljude ka milosti Božije.
Odakle početi s praštanjem? Šta savjetujete slušalcima odakle da počnu? Kojom mjerom da mjere težinu uvrede i svog spasenja? Praštanje vodi ka spasenju, svetootačko je pravilo. Iz kojeg pravca da pravoslavni hrišćanin krene ka opraštanju?
Ja bih preporučio da svako u svom nekom kutku ima krst sa raspetim Gospodom Isusom Hristom i da pogleda dobro u njega i da dobro zaviri u dubine svoga srca i svoje duše i da kaže, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, danas želim biti tvoj, danas želim da se obučem u tebe, a time što ću se obući u tebe, želim da se obučem u sve ono što si ti činio, a to je da naučim da praštam, da naučim da volim, da naučim da budem onaj vesnik mira i ljubavi čitavome ovome svetu. Ako li negde ima neka svađa ili raspirica, daj da ja tu budem mir. Ako negde ima mržnja, daj da ja tu posejem ljubav. Ako negde ima mrak, ako neko živi u tami, daj da tom čoveku ja budem svetlost. Daj mi, Gospode, da u svemu i po svemu ja budem tvoj. I onda, kada čovek uđe u tu veliku, u tu misteriju, u tu veliku tajnu koju nosi naša sveta vera i naše sveto pravoslavlje, kada jednostavno uđe u dubine tih blagodatnih darova koje nam Gospod daje kroz svete tajne, kroz molitve, kroz molitvoslovlja i naravno kroz samo sveto pričešće, znači mogućnost da Bog boravi u tebi i da ti boraviš u njemu, znači ko jede telo moje, ja boravim u njemu i on boravi u meni, kaže Gospod Isus Hristos, znači ta mogućnost da od Gospoda naučiš mnogo, znači da od Gospoda zaista naučiš koji je pravi put tvoga života i koji je tvoj put, a to je put spasenja.
I za kraj, šta biste poručili slušalcima kako da budu bolji, počev od načina života, promjena na bolje, a sve sa pokajanjem i praštanjem, smirenjem? Kako da ostanu u vremenu žurbe svoji na svome, ali i u hrišćanskim vrlinama?
Da svako od nas slovi vrline svojim životom i svojom ljubavlju. Neka uvijek čovjek počne prvo od samoga sebe. Pa će onda i okolina oko njega vidjeti, vidi kako je to dobro živjeti u putu. Jer čovjek koji je u vrlini, on je oslobođen od stresa. Zato što sve gleda jednim lepim očima, a to su Hristove oči, da u svakome čovjeku vidi brata, da svakoj ženi vidi sestru, da vidi svoga bližnjega. E onda kada čovjek se obuče u Hrista i kada počne da gleda Hristom, onda će mu sve u životu biti lakše. Jer mi smo jedan mali narod, mi smo jedan napaćeni narod. I dosta nam je bilo i svađa, i ratova, i svega onoga kroz što smo prošli. Trebalo bi da dođe vreme mira i da dođe vreme ljubavi na ovaj svet, ali prvo mi moramo jedni druge da volimo, da budemo zajedno, da živimo u ljubavi Hristovoj i da sledimo put Svetoga Evanđelja. Jer to je naš put, put Svetoga Save i put našeg Svetoga Evanđelja.
Oče Kleopa, hvala vam na ovom korisnom razgovoru u kojem smo govorili o snazi praštanja kao jednog od lijekova u duhovnom zdravlju pravoslavnih hrišćana.
Hvala od srca što ste me pozvali, neka nas Bog čuva.
Poštovani slušalci, o vrlini praštanja razgovarali smo sa arhimandritom Kleopom, profesorom bogoslovije Svetog Arsenija Sremca u Sremskim Karlovcima. Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Iskre pravoslavlja u kojoj su se za dobar zvuk starali Dejan Šušić i Vladimir Smrekić. Muziku odabrao Igor Divljak. Pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Želimo vam svako dobro uz Radio Republike Srpske.